А в студиото на Радио КД продължаваме с втората част на обзора на днешния ден, сряда 10 октомври 2012 година, с моите събеседници, политолозите, които са ми гости в студиото, Страхил Делийски, Георги Николов, Владимир Кучев, Евелина Славкова и Адриан Николов. Захванахме темата за последните проучвания на общественото мнение и техните политически анализи. Още едни данни ще ви цитирам. 61% от домакинствата съкращават разходите си дори за храна и други домакински стоки. Около 40% от семействата се налага да ограничават вече разходите си за здравни грижи заради затрудненото си икономическо положение. Това са данни на Gallup International. А какъв е вашия анализ на тези цифри?
Аз бих направил коментар
Владимир Кучев.
На мен това ми прилича само единствено на едно, на актуализация на стратегията за личностно оцеляване. Хората се лишават от най-важното, от храна, лекарства. Между другото, не знам дали разполагате с тези данни, но аз по време на работния ден днес успях да достигне до други данни. В същото време намаляването на тези разходи е за сметка на запазването на други, като разходи за алкохол, за цигари.
Да, аз също се удивих. Храната намалява, но цигарите не намаляват. Не намалява алкохола. Ма това също свидетелства за криза. И вие ще обясните защо? Защо алкохола и цигари?
Отношението към самата ситуация.
Да, защото обикновено в кризисни общества... така. Никотина и алкохола и спирта притъпяват усещанията. Човек започва да прибягва до тези опиати, да ги наречем наобщо казано, защото не може да понася ежедневието си.
Ами, това е ваше стимул, Владимир Кучев. По-лесно преживяване на статуквото, такова, да, каквото ни се спуска отгоре. Лошото е, че това резултира в апатия, в безразличие, в позиция, която се дистанцира от политическия живот, пълна неангажираност с политическото случване. И в крайна сметка ние на изборите до година 2013 може само да очакваме една ниска избирателна активност, която...
Което вие като политолози ще кажете, че тази ниска избирателна активност затвърждава статуквото.
Да, запазва статуквото. Това е проблема, че промяна на хоризонта не се вижда.
В днешното изследване на НЦИОМ се казва, че 76% от българското население си приготвя зимнина в къщи. Представете ли си до къде сме стигнали? Почти до...
Или не.
Да, но след като се приготвя вкъщи, не може да се отиде в магазина да се купи. Бяхме стигнали до 20%, приготвяха зимнина в къщите си и бяхме се отказали от това да си стерилизираме бурканите. А сега 2/3 от населението се връща към тия стари способи.
Аз новата мярка, другата крачка е прибиране на депозита под дюшек.
Да, ще си изтегля депозитите от банките, буркани дюшеци.
Да. Да. Съвръщаме се.
Ама не, след като найлоновите турбички ще станат привилегия и отново лукс, ние се връщаме към вестника като амбалажна хартия и към тенджерките и тиганчетата като средство за купуване на хранителни стоки.
Но в същото време сме щастливи граждани на държавата с една от най-добрите финансови параметри.
Точно така. И се ни хвалят в Брюксел.
Много е... Не знам каква е причината, но от резултатите, които вадят нашите колеги социолозите, очевидно е, че българина своята цялост е в някакво депресивно социално състояние. Не знам. Просто може би това постоянно говорене за криза.
Така?
Ако щете и комуникационната политика на правителството, която не веднъж сме наричали в това студио сиромахомилска, това са все неща, които влияят, освен естествено с директното влияние на обедняването и на различните други типове социални фактори. Но това, което ще е интересно да видим какво ще направят ГЕРБ, е следното. В тази ситуация, ако се върнем напред в ситуацията преди предходните парламентарни избори, тогава на ГЕРБ им трябваше висока избирателна активност. Така. И те успяха, не естествено, не самостоятелно, но те успяха да я постигнат. Сега е точно обратното.
Сега на
ГЕРБ е необходима ниска избирателна активност, но това ще видим как ще го изиграят, по какъв начин ще го изиграят, защото опозицията ще става все по-агресивна. Това е особено с повишеното самочувствие на лидера на социалистите и с така сериозната му заявка наистина да се превърне в силен опонент на господин Борисов. И на ГЕРБ ще се наложи, както беше казал и господин Борисов в едно от последните заседания на Министерски съвет. Каквото кажат социалистите, след 5 минути правите пресконференция и го опровергавайте. Не съм убеден, че ГЕРБ ще успеят да поддържат такава комуникационна политика за притъпяване на политическите инстинкти на населението, а ще им бъде необходимо.
Понеже споменахте...
Бих си позволил само
Георги Николов, да, вметна слушам.
Няколко безценни приказки в тази връзка. Не е лошо това найлоновите турбички да бъдат лукс. Аз лично адмирирам
политики в тази посока. Не, възпитаваш населението да не ги изхвърли, да не прави държавата ти като една голяма найлонова турбичка.
Разбира
Но ти да лишаваш от прогреса хората на своята държава, това е безумие. Това е безумие. Нали разбирате как ние трябва да тръгнем сега с тенджерките и тиганчета, да си купим сирене и кисело мляко?
В тази връзка исках да продължа и моите размишления, защото ето, хората лишавали се от храна, лишавали се от здравеопазване, пък не се лишавали от алкохол и цигари.
Да.
Така е. Всеки гледа през собствената си скромна камбанарийка на правителството. То е безкрайно далече от него, на институциите. Те са безкрайно далече от него. Всеки се сблъсква с личния си проблем. Уволнен от фирмата, съкратен от фирмата, защото тази фирма няма вече толкова работа, колкото е имала предишни години. Тоест, това е един обективен процес. И тук идва големия проблем. Пак се връщаме на липсата на реформи, която можеше да създаде нова форма на заетост в тази държава. И за мен през само 12... Сега да не ги бориме точно месеците, но да кажем по-малко от 12 месеца остават до парламентарните избори. При един относителен провал на ГЕРБ, аз до сега не съм видял стройна икономическа, гражданска, обществена концепция за това как ще подредим този български бардак.
Това е големия проблем, че доверието в ГЕРБ спада, но не се увеличава доверието в нито една друга политическа сила.
Очаквам
и тук е големия проблем, че няма алтернативата.
Няма и алтернативата. Очаквам от Кунева. Няма го. В смисъл, имаме едно медийно надприказване, което похабява времето и политическия ни слух.
И всички сякаш отиват на полето на Бойко Борисов да се състезават на лавчета и приказки, а не на сериозна проблематика, която да е подкрепена с ясни алтернативни позиции по най-важните проблеми.
Как ще му обясниш на този миньор? Какво ще му кажем на миньорите? Че утре ще открием пак мините?
Да.
Няма да открием и утре пак мините. Какво ще кажем на учителите? Ще ви отворим още 10 000 работни места. Няма да ги отворим, защото няма деца. Тоест, трябва да бъдем честни и откровени с гражданите и да има ясна концепция. Такава все още няма. И това е много тъжно.
Да, така е. Така е, за съжаление.
Липсва ясна алтернатива. Резултат за от смисъл изследването ясно показва, че спада доверието към ГЕРБ. Това е показателно и от резултатите в Калофер, изборите в Калофер, където БСП взеха, кандидата на БСП взе 1400 и няколко гласа, докато
88% близо.
Да, докато на ГЕРБ е на трета позиция с изключително
слабо. Около 8%.
Да, 40 и няколко гласа, което е много изключително показателно.
Впрочем, частичните избори, те са по-показателни от социологията. 8 ли бяха частичните избори тази събота-неделя? На 3 места печели БСП, на 2 места печелят ДПС, на 3 места или на 4 отидаха на балотаж, но само на 2 от тях присъства кандидат на ГЕРБ, което е много по-страшно от социологическите изследвания.
Това означава... Не можем да абсолютизираме и да правим големи генерализации от
8 избора, но това най-малкото означава, че марката ГЕРБ вече не е такъв...
Не е тази въздействаща е марка, която беше 2009 година, да.
Колкото беше, и това е ясно, това е очевидно.
Излиза от полето на фешена.
Това е ясно, това се вижда.
Но какво правим, като не виждаме алтернативата? Какво се случва в такива случаи?
Сипваме си една ракия, палим.
Да, пак посягаме към цигарата и алкохола.
Ни както обикновено ще чакаме
алтернативите
да назначат от някъде
извън пределите на България,
извън нашите граници,
на западната граница.
Да. Владимир Кучев. Наблюдава следното, гласува се конформистки, казва се, ми няма алтернатива, това, което имаме и познаваме до момента е окей, ще гласуваме за него.
Да, за съжаление, ние не виждаме...
Това, смисъл,
да, аз също като избирател, всеки ден си задавам въпроса за кого ще гласувам и аз все още не виждам, ако не гласувам за ГЕРБ, за кого друг да гласувам. И това е логично за всеки от нас, защото нито една политическа сила не направи стройна система, която да послужи за алтернатива пред погледа на българските избиратели.
Нещо... Звучи разумно и честно.
Точно така. Нещо повече, все повече започват вътре в партиите, вътрешно партийните боричкания, колизии, надпреварване и така нататък. Което означава, че тези партии не мислят в момента, не са настроени на вълна избори. Ще продължим този анализ само след като мине кратката рекламна пауза.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Владимир Кучев, Евелина Славков и Адриан Николов. И така, продължаваме на темата. Къде е алтернативата? Има ли е алтернативата? Какво дават останалите партии на българския избирател? И в какво състояние са самите те? Страхил Делийски.
Казахме тук преди малко, Социалистическата партия е тръгнала да се състезава на медийния терен основно. Ще видим докъде тази стратегия, докъде ще ги доведе, но не можем да не отбележим естествено повишеното самочувствие сред социалистите от избирането на Сергей Станишев за председател на ПЕС. Сега от там нататък само от Позитано 20 зависи дали ще успеят да капитализират този символен ресурс, който между другото не е никак малък при едно смислено провеждане на така една дълга кампания, която да започне от сега.
Която започва с референдума.
При положение, че много е вероятно, като гледаме социологическите данни, да се стигне до някаква вълна срещу управляващите. Струва ми се, че обаче на този етап Социалистическата партия разчита повече на ситуацията,
да,
отколкото на себе си.
На махалото, че то, отклонявайки се от ГЕРБ, може да се наклони към
тях. Продължава това, за което говори Жоро. Липсата на наистина смислени политически послания подплатени с някаква държавническа мотивация,
реална
визия. Да не изброяваме всички така комични ситуации, в които изпаднаха определени хора и продължават да изпадат по медиите от БСП.
Ще ви прекъсна само за момент. Проследихте ли или някой от вас, ако е проследил изявлението на Жан Виденов? бившия председател на БСП и бивш министър-председател в предаването на Нова телевизия на Киворг, без да правя реклама, да. Но трябва да ви визирам къде. След малко тогава, когато привърши Станимир, Страхил Делиски, искам да ми коментирате как оценявате това изявление.
Така че, ако трябва да, да приключа с БСП, не са в тази кондиция, в която би трябвало да бъдат в тази ситуация.
Точно това така. Това и в този период преди изборите. Да.
За ясно, там е толкова трудно да се говори, че чак е непоносимо. След всичко, което се случи, тоталната неяснота около бъдещето на коалицията като цяло, тоталната неяснота около бъдещето на поне на СДС, не толкова на ДСБ.
А защо на ДСБ какво? Че имат гаранции, че ще влязат в
парламента? Не, те поне знаят какво ще правят. Дали ще влязат в парламент, поне е ясна някаква
идентификация,
имат си някакви политически цели,
да.
Имат някаква визия, докъде ще го докарат, вече е друг въпрос, но струва ми се, че така или иначе тази така персонифицирана десницата не е това, което трябва да бъде и не можем да очакваме в рамките на традиционните десни партии да се случи някакъв електорален какво бум, дори някакво елементарно мърдане нагоре.
На къде ще отиде техния електорален пакет? Защото ясно е, че хората, част от тези, които са подкрепили СДС и ДСБ, някъде ще отидат да гласуват.
Основно при проекта на госпожа Кунева. Mm-hmm.
Който се обяви за ясно
още
десен.
Повече,
да.
Още повече, че представители от бившата традиционна десница са там, което е ясен знак към този тип избиратели. Проблема на България, на гражданите обаче е в това, че като че ли така притеснение да не стъпят на криво, те не стъпват и направо.
Не никъде.
Има една така пасивно поведение, не толкова медийно, защото те присъстват в медиите, това,
разбира,
което виждаме,
се, да.
За което можем да поздравим една така нова формация, но има пасивност в тезите, има пасивност в посланията, няма ясни политически послания, няма взимане на страна едно.
Все още липсва идентификацията.
Да, при всички положения липсва, да. Вероятно.
Да, сякаш бягат от отговорност.
Би го отдал това нещо и на факт, че все пак организацията първа се структурира, имат огромна организационна работа все още пред тях, но...
Много точно ми прозвуча това, че ги е страх да стъпат на криво.
Да.
Което наистина не изглежда сериозно в очите, според мен, на хора, които търсят политическата
си идентификация. И то трескаво се търси в дясно на някого да заложат своето доверие.
Жаро, че дължи малко ли много на изначалното перфекционистко отношение на лидера на тази партия. В смисъл, самия начин, по който тя тръгна, казвайки,
да се изпипа до край.
Партия ще разчита на движение и така нататък. В смисъл, това свидетелство точно за това, че просто е страх да не сбърка в комуникацията с електората.
Като надеждата е отново ситуационни на вълната. Вероятно си мисля...
От само себе си тези избиратели да отидат при тях.
Ние сме нови.
Да.
Но при положение, че имаме и така нови, добре структурирани играчи в обратния полюс, ако приемем, че госпожа Кунева и нейната партия са в проевропейския либерален полюс, имаме в патриотичния, евроскептичния
полюс. Това е за мен най-интересното на момента, какво ще стане с всички тези патриотични формирования, които се нароиха, а в България си има място за тях.
Да, определено.
Определено, да. Българина,
всяка една европейска
дали е патриот, не знам, но патриотар е доста силен.
Да.
И в този смисъл всички тези формирования как ще успеят да отидат на изборите, защото ако отиде всеки самостоятелно, ще разпилеят гласовете. Ако отидат колективно, т.е. успеят да постигнат компромис на лична основа, защото очевидно там са лични проблемите, те имат огромния шанс да заемат една голяма ниша. Как ги виждате тези формирования?
При всички положения...
Страхил Делийски.
Един много силен политически ход
за
би
тях.
Евентуално коалиране, което ще... Така,
и как
на,
ще
на
се полират Волен Сидеров и Капка Георгиева?
Не задължително, между другото, Атака достатъчно се дискредитира от, от позицията си на, на доминиращ патриотичен, патриотична формация. Много е вероятно единствено Атака да излезе, от, да бъде, да остане в страни, да хартиса от, от тази една патриотична коалиция, но тя определено има шанс още повече отново да се върнем към този отлив на избиратели от ГЕРБ. Това е другия резервуар, в който могат да се налеят част от избирателите.
Само че, на, само, че на, те на ще отнемат гласове и от БСП. Трябва
при всички
да бъдем обективни.
При всички да. Положения. Но другия вариант на тези партии е да влезат в не особено публични договорки с някои от големите партии с цел при някаква бъдеща капитализация да, да, така, да им
да
помогнат.
Да
влизат
в изпълнителната власт. Но да им, те не влязат да ли в парламента, каквото и да се договарят, след но, това е
на този
много
етап,
съмнително.
На този етап единственият шанс да се превърнат в политически фактор е те да се, да се, да се обединят.
Аз между другото не изключвам
Владимир Кучев.
Комуникацията да тече от голямата към малката партия, mm-hmm. понеже ГЕРБ положението е такова, че малко или много тя страда точно от липсата на стратегически съюзник.
Да.
Нали, визирам вече самото конституиране на правителството след изборите. Там вече нещата ще са малко по-сложни, ще разполагаме може би с доста фрагментиран парламент. Mm-hmm. И такава комуникация чисто предизборна, без формирана или предизборна коалиция, в смисъл неформални разговори, според мен ще тече, mm-hmm. за да може...
Но там по-скоро се провиждат, макар че не се знае до изборите какво ще се стане, комуникация между ГЕРБ с Яне Янев и с Марешки.
Това е...
Не върви комуникация, по никакъв начин не забелязвам комуникация с Волен Сидеров, с Красимир Каракачанов, с... Вярно е, но отношенията между Атака и ГЕРБ са много изострени. Не знам да мога да преодоля тази изостреност. Разбира се, то всичко се случва, като наблюдаваме поведението на Яне Янев.
Това е огромна стратегическа грешка от страна на ГЕРБ. Да се... Да,
Страхил Зелийски.
По този начин да разкажат на цялото народно население в кого, колко близки отношения са с партията на господин Янев.
Mm-hmm.
Това е такава стратегическа грешка, mm-hmm. която при всички положения процентите, част от процентите, които са оттеглили любовта си от господин Борисов и от ГЕРБ,
yeah,
се дължи и на това. Не може ти една сериозна политическа партия в управлението да заяви своя стратегически партньор в лицето на една чисто политическа брокерска организация.
Да.
Това е абсолютно несериозно. Абсолютно несериозно. И аз наистина мога да си обясня мотивите, с които го правят в ГЕРБ.
И това така, непременно искам тази вечер да обърна внимание на още един проблем, защото избори не избори, но нашите избори ще съвпаднат и с една тежка ситуация в нашия регион. Какво имам предвид? Затягането на възела на сирийско-турската граница, затягането на възела в самата Сирия и какви последствия може това да донесе за България, защото това трябва също да го калкулираме, разсъждавайки какво ще се случи до изборите. Знаете, че турският парламент взе решение, че могат да се провеждат военни действия, не че това означава веднага война между Турция и Сирия, но във всички случаи вие забелязвате, че всеки ден сирийски нападения на турска територия и отговор от турска страна. Значи там военния конфликт вече е на лице, без да е обявена война. Това означава първо, че Турция ще почне все повече да пропуска бежанците, защото все повече бежанци към Турция ще отиват. Какво ще се случва в България и как въобще този възел ще се развързва в контекста на общополитическите явления в света напоследък и в близките месеци? Трябва да го калкулираме, няма как. Това също ще има голямо значение. Да не говорим, че се присетих да ви задам този въпрос в контекста точно на патриотичните формирования в България. Те могат да изчерпат сериозен аргумент за своето бъдещо представяне на парламентарните избори в контекста на това, което се случва на Балканите и малко по-нататък към Сирия. Адриан Николов.
Президентът Ердоган се изказа такова мнение тази сутрин, че той самостоятелно не би поел някакви военни действия спрямо Сирия. Според мен по-скоро ще се чака някакво общо натовско решение. А вземе ли се такова, както видяхме беше случая с Ливия, конфликтът ще бъде приключен в рамките на може би месец, може би два.
Само, че този път не се взима такова решение. Как си обяснявате този факт? Едно беше, по един начин се решиха проблемите много бързо, без много разсъждения и без особени договорки, когато ставаше въпрос за Ливия. И много дълго, тегаво става решението за Сирия.
Значи Сирия е ключова страна.
Каква, в какъв смисъл цената е различна, Владимир Кучев?
Политическата цена е най-малкото, е много по-висока. Там са преплетени много интереси.
Защо в Либия също се бяха преплели интереси? Даже мен, ако ме питате...
Опасност от регионална война, която може да стане интернационална.
Мен, ако ме питате, руските интереси в Либия не бяха не по-малки. Но там Русия беше, се оказа в ролята на излъгания. И затова според мен сега тя се държи много по-несговорчиво, имам предвид Русия, и много по-дистанцирано от бъдещи общи действия.
Именно това е разковничето ролята на Русия, разбира се, в този регион. Трябва да признаем, че Русия силно се завърна в световната геополитика с може да е авторитарно управление всякакво на Путин, но Путин върна Русия на геополитическата карта мощно. В края на краищата обаче Русия продължава да губи и да губи и да губи влияние в региона на Близкия изток. Получава се един много мощен дисбаланс с преминаването на Ирак в геополитическата орбита на САЩ. Погледнете как е разположен Ирак. От Ирак може да влияеш върху целия регион. Другата държава, чрез която може да влияеш върху целия регион, е Сирия. Русия не може да си позволи този лукс. И за съжаление това...
Ще има ли бежанска вълна у нас? Нас това не интересува
лична драма за много хора тази страна. Мен ми е тъжно. Една толкова древна цивилизация, сирийците, не знам дали имате честа да познавате хора от Сирия, но и мюсюлманите, и християните в Сирия. Християните в Сирия са много. Са изключително културни и цивилизовани хора. Жал ми е за тях.
Да. Как ще се отрази това на нас? Много сме близко. Много сме близко.
Ами, понеже е деликатна тема, поне според мен е нормално да се насажда една такава масова психоза, просто да се подготвя за война, понеже наистина не се знае, но според мен опасност от война на този етап няма.
Да, повечето, прав сте, повечето коментатори и специалисти по Близки изток изключват на този етап на войната, точно поради преплетените много интереси. Да. Да се надяваме, че и нас няма да ни сполети бежанска вълна, защото това е много тежък проблем, който в ситуацията, в която ние се намираме в момента, много трудно...
За липсата на буфери в бюджет.
Много трудно бихме решили, особено при липсата на буфери в бюджет.
В тази връзка искам да ви напомня и за една друга тема, на която има абсолютен политически консенсус и много силно се натискаме да влезем в шенгенското пространство. Mm-hmm. Това е сигурно от ценност на гледна точка е много добре. Аз обаче на целия икономически хал на българската държава не мога да си представя как българския политически елит от ляво и от дясно си представя пълноценното участие на България в шенгенското пространство. Ние знаеме на какво ниво е корупцията в България, знаеме на какво ниво са другите неща. Аз смея да предположа какъв би бил наплива към българските граници и една огромна вълна от хора, която ще трябва да издържаме.
Ами не знам дали трябва да
ме спокоя,
но външно министерство вече излезе с заявлението, че имат готовност за реакция. Както искате, така го разбирате.
Да, каквото и да означава, това се казва в такива случаи. Да, след такава декларация сме изключително спокойни. За съжаление, нашето време на обзора изтече. Остана ни въпроса за Жан Виденов, но ще имаме възможност и в следващите обзори да разгледаме защо той се обади изневиделица след толкова много години. С това приключва нашия обзор за днес. Аз благодаря на Страхил Делийски, Георги Николов, Владимир Кучев, Евелина Славкова и Адриан Николов. Бяхте много интересни. Хубава вечер ви пожелавам. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 10 октомври 2012 година. Впрочем, ви имате възможност да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз ви благодаря, уважаеми слушатели на Радио КАД, вече бяхме днес заедно. От целия екип, днес, който осъществи нашата програма, Деница Гацинска, Пламен Велев, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, една хубава вечер, макар и застудяваща, с много усмивки, с едно добро настроение, обичайте се и късмет!